Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítejte v Prostoru pro dva. V dnešním vysílání jsem je mi ctí přivítat místopředsedu sněmovny pana Skopečka z ODS, který je zároveň předsedou středočeské ODS. My jsme dnešní program samozřejmě měli připravený na převážně ekonomické otázky, nicméně nemůžu nezačít než aktuální zprávou o střelbě na Filozofické fakultě. Máte k tomu, pane místopředsedo, komentář?
Děkuji za pozvání, byť jsem si myslel, že to bude v úplně jiné náladě a budeme se bavit o úplně jiných tématech, ale to, co se děje, je samozřejmě něco natolik děsivého, že je to jenom, je to složité popsat slovy a jediné, co teď můžeme říct, je, že držíme policii České republiky palce, ať se situace tragická, šílená na Filozofické fakultě podaří vyřešit, ať těch obětí, které jsou už bohužel policií České republiky potvrzovány, ať je co nejméně. A myslím si, že to je další černý den nebo jeden z nejčernějších dnů v historii naší země, že ještě nedokážeme v tuto chvíli a v těch emocích úplně dorozmyslet, co všechno to bude znamenat. Já mám neteř studentku Filozofické fakulty a byly to nejdelší minuty, než jsem ji uslyšel.
A dobře to dopadlo. Jasně. Děkuju za vstup. My jsme, posluchači asi těžko dokážou pochopit, jak je těžké naskočit na to téma, které jsme si připravili. Nicméně dobrá zpráva je, že střelec byl pravděpodobně eliminován a bezprostřední nebezpečí už nehrozí. A v policii to má snad pod kontrolou. Pane místopředsedo, zeptám se, kromě toho, co se děje samozřejmě, my jsme se dlouho před pořadem připravovali na to, že budeme se bavit o tom, co převládá ve veřejném prostoru a co se vás jako ekonoma bezprostředně dotýká a vrcholného politika jedné z vládních stran, nebo té nejsilnější vládní strany, a to jsou živé, velmi živé debaty o přijetí nebo nepřijetí eura. Vy sám sebe prezentujete, nebo vy jste znám jako zastánce koruny a ve vašem pojetí převažují rizika přijetí eura nad tím, že bychom zůstali u koruny. Proč?
Tak potvrzuju, že to je velmi složité přehodit tu hlavu na téma, které musí být celou řadu let na akademické půdě věnuju. To je konec konců druhý aspekt, proč je to pro mě složité, protože si vzpomenu na svý studenty, na svoji univerzitu a to se samozřejmě mohlo stát nebo může stát, jak se zdá, kdekoliv v České republice. Takže složité to je. Na straně druhý musím zopakovat to, co k tomu říkám dlouhodobě. Já vždycky dávám proti otázku v té debatě o euru, v čem nám překáží česká koruna v tom směru, že bychom ji museli zítra, pozítří nahradit eurem, v čem nám přináší, jaká rizika nebo jaké nebezpečí nebo jaké náklady nám česká koruna přináší. Občas zaslechnu, že jsme pro exportní ekonomikou, že pomůže českým exportérům. Ano, přijetí eura, přijetí společné měny pro exportně orientovanou ekonomiku České republiky může snížit kurzové riziko nebo transakční náklady pro české exportéry. Na straně druhé, když se podíváte na výsledky exportu v posledních letech, tak zjišťujete, že českému exportu se daří. Za to je potřeba české exportéry samozřejmě pochválit a smeknout klobouk, jak jsou úspěšní, ale jsou úspěšní s korunou a za posledních několik let české exporty nominálně prostě několikanásobněly. To znamená, že asi neplatí úplně teze, že pro české exportéry je koruna nějakou brzdou, nějakou překážkou, když dokáží každým rokem vykazovat rekordní objemy exportů jak na evropské, tak na mimoevropské trhy. Takže v tomto smyslu já ten argument považuji trošku za lichý, respektive je to rozmělnění té diskuze, protože ano, euro může mít nějaké mikroekonomické benefity, zejména pro ty exportéry, ale ty makroekonomická rizika a ty makroekonomické nevýhody převažují. Je potřeba si uvědomit, že přijetí eura neznamená jenom to, že si vyměníme v peněženkách bankovky nebo že přepíšeme na účtech z korun, tu zkratku korun na eura, ale znamená to v té makroekonomické rovině, že přijdeme o volný měnový kurz, čili jednu z nejdůležitějších cenu, která dneska plní funkci vyrovnávače vnější nerovnováhy. To znamená, že kurz koruny a jeho pohyb nám umožňuje se dostat do rovnováhy naši ekonomiku v kontextu vztahu se zahraničím. Konec konců, když se ekonomice nedaří a koruna oslabuje, tak je to zcela přirozený jev, který naopak těm exportérům v té chvíli pomáhá. Také se to v těch dobách recese ukázalo, že když jsme klesali nebo byli v krizi, tak koruna depreciovala a pro exportéry to samozřejmě byl impuls, byl to pozitivní aspekt. Čili to je věc, o kterou bychom přišli a na věky věků bychom zafixovali náš měnový kurz korunu k euru a měli bychom pevný kurz. A myslím si, že volný měnový kurz má svoji výhodu pro ekonomiku našeho typu. No a ten největší náklad nebo to největší, o co bychom přišli, je autonomní měnová politika ze strany České národní banky, byť rozumím, že v dnešní době vysoké míry inflace si někdo může říkat, k čemu nám vlastně ta autonomní politika měnové České národní banky je, když máme jednu z nejvyšších inflací, ale na to já odpovídám, že za chyby v hospodářské politice se platí. My jsme v minulých letech nalili do ekonomiky obrovské množství peněz, zejména ze strany fiskální politiky, ale i ty úrokové sazby podle mě byly nízké. Na straně druhé Česká národní banka velmi rychle zareagovala jako jedna z prvních světových bank na začátku té inflační vlny, začala úrokové sazby zvyšovat a tlumila inflaci. Kdybychom v tuto dobu byli v eurozóně, tak máme nižší úrokové sazby, což by znamenalo, že by ta perioda vysoké míry inflace byla pravděpodobně delší a ty rekordní úrovně míry inflace bychom měli ještě vyšší, protože bychom zkrátka měli v eurozóně uvolněnější měnovou politiku. Navíc, když se podíváme do historie, tak krom snad měnové krize 97-98, kdy jsem kritizoval kroky České národní banky a kurzový závazek, který jsme ne úplně tak dávno ze strany České národní banky s ním museli žít, tak kromě těchto dvou já považuji měnovou politiku v historii, hospodářské historii České republiky, měnovou politiku za velmi dobře dělanou, za úspěšnou a české ekonomice bezesporu více pomáhala, než by škodila a přijít o to by byla podle mého názoru chyba.
To zní srozumitelně. Vy jste teď promluvil jako ekonom, více jako ekonom než jako politik, ale ta debata je výsostně politická a konec konců o tom, jestli vstoupíme do eurozóny nebo ne, tak o tom rozhodne, kromě toho, jestli budeme plnit nějaká kritéria daná, tak o tom rozhodne vláda. A to je vrcholný politický orgán. A chci se zeptat, máte nějakou teorii, teď se vás ptám jako opravdu vrcholného politika, máte nějakou teorii, proč ta debata je najednou tak intenzivní a vzrušená a používají se vysloveně emoční argumenty pro přijetí eura? I to, že jsou schopni někteří politici tvrdit, že kdybychom měli euro, měli bychom nižší inflaci a podobné, jako z mého pohledu i laika, trošku nesmysly.
Nesmysly to jsou, protože jsme viděli, že i země, které euro mají, jako Slovensko, tak v určitých měsících mělo ještě vyšší inflaci než my, takže euro bezesporu nebylo, nebo přijetí eura bezesporu není záruku, že se v budoucnu vyhneme periodám vysoké míry inflace. To, že převažují emocionální argumenty, je podle mě na bíledni, protože kdybychom měli postupovat jenom chladnou analýzou skutečných argumentů, tak musíme dospět k tomu, že otázka přijetí eura je velmi vážné ekonomické rozhodnutí s mnoha riziky, s mnoha náklady, ale já jako ekonom jsem schopen přiznat i s některými benefity, ale bohužel zejména jenom toho mikroekonomického charakteru, které nemohou převážit ta rizika a ta negativa na té makroekonomické stránce rozhodování. Ale já to jsem schopen připustit, že tam nějaké pozitiva jsou. Když slyšíme ty, kteří volají po diskuzi o euru, tak vlastně se té argumentaci, té věcné, té skutečně ekonomické vyhýbají, protože vědí, že tahají za kratší konec provazu a oni chtějí euro ne jako ekonomický projekt, oni v tom vidějí další přenos pravomocí z národní úrovně na evropskou, v tomto případě politiky měnové z České národní banky na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu nad Mohanem. A pro ně je to jenom další politika, kterou mají pocit, a nevím, kde tu jistotu čerpají, že budou dělat lépe evropští centrální bankéři, než ji dělají čeští centrální bankéři. A tak to platí nejenom v tom jejich vidění světa, nejenom o měnové politice, ale pro ně to platí v celé řadě jiných politik, které snadno a rádi na tu Evropskou unii přenáší, protože mají prostě politický cíl vytvořit Evropskou federaci, něco jako Spojené evropské státy, kde tu centrální dominantní moc budou mít evropské instituce a ty národní státy se stanou něco jako, kdybychom to přiblížili v České republice, úrovni krajů, které máme. Takže u nich nejde ani tak o ten ekonomickou otázku, nejde ani tak o euro jako takové, jde o to, že je to další krok, poměrně výrazný krok a skok dopředu směrem k Evropské federaci.
Dá se, když se bavíme o té politické stránce přijetí, nepřijetí eura, dá se rozdělit politická scéna, zjednodušit na to, že ODS zatím je jako hrází proti přijetí nebo vstupu do eurozóny a ty menší koaliční strany, teď se bavím o koalici, ty menší koaliční strany jsou spíš pro a tlačí ODS k tomu, aby ta debata nějak začala, nebo dá se to takhle zvulgarizovat, nebo ne?
Asi ano, vidíme to u TOP 09, u Pirátů, u všech vlastně ostatních koaličních stran, že euro chtějí. Teď si k tomu vybrali podle mě absurdní prostředek a to je debata o pravidelné zprávě, kterou vypracovává Česká národní banka, ministerstvo financí, říká se tomu analýza sladěnosti a je to dokument, kterým každoročně Česká národní banka spolu s ministerstvem financí pracují na tom, aby prozkoumali, jak je česká ekonomika s eurozónou sladěná, jaká rizika nebo jaké přínosy právě může mít přistoupení k evropské, k připojení České republiky do eurozóny, přijetí eura. Česká národní banka v minulých letech popisovala věci, které hrajou pro přijetí, popisovala rizika, která naopak by to přijetí znamenala a debatovala nebo analyzuje tam i budoucí institucionální vývoj eurozóny, který ještě není samozřejmě hotový a v minulosti dávala doporučení, jestli bychom měli nebo neměli pracovat na urychleném nebo rychlém přijetí eura. A v minulých letech dávala doporučení na základě těch svých parametrů a na základě těch svých analýz, že bychom to dělat neměli a na Českou národní banku se spustil neuvěřitelný atak ze strany těchto podporovatelů eura, že přijetí eura je výsostně politické rozhodnutí a že Česká národní banka nemá deklarovat doporučení a že má prostě podat pouze expertní analýzu. To Česká národní banka od té doby dělá, ale ti, kteří euro chtějí, tak farizejsky nyní říkají, vidíte, Česká národní banka jako tam má i jako přínosy, negativa nějaká tam také jsou, ale neříká, že bychom do eurozóny neměli vstupovat, tak už jenom ta zlá ODS je poslední brzdou, která nechce euro přijmout. Ale byli to oni, kteří té České národní bance v uvozovkách minulosti zakázali jakékoliv to doporučení říci a teď, když to doporučení nedává, tak to ti sami využívají k tomu, jakože říkají, tak podílejme se, už vlastně ta Česká národní banka jakoby ukazuje, že to euro přijmout chce, neukazuje. Když si člověk přečte poctivě tu zprávu, tak zjistí, že Česká národní banka, stejně jako v minulých letech, tam ukazuje na celou řadu jasných rizik, ukazuje tam na nesladěnost české ekonomiky s eurozónou, která by samozřejmě komplikovala využívání měnové politiky jednotné v České republice. argumentuje tam tím, že instituce eurozóny, zejména bankovní unie, nejsou hotovy, neví se, jakým směrem se to vydá, že to je riziko pro Českou republiku a že to je riziko pro rychlé přijetí eura v České republice. Přesto jsou politici, kteří dokáží, podle mě, a použiju jejich slovník, vypouštět hoaxy a dezinformace ve smyslu toho, že snad Česká národní banka nebo podobné instituce po euro volají. Není tomu tak, je potřeba ty analýzy číst poctivě, správně a nevytvářet falešné povědomí o tom, co Česká národní banka do té zprávy napsala nebo nenapsala.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým hostem v dnešním pořadu Prostor pro dva je místopředseda sněmovny Jan Skopeček. Bavíme se o výhodách či nevýhodách vstupu České republiky do eurozóny. Já se chci ještě zeptat v návaznosti na tu vlastně odbornější část naší debaty. Zastánci přijetí eura naznačují, že ta debata se vede, začala vést i uvnitř ODS. Naznačovali by to třeba některé výstupy think tanku Petra Fialy, kde tam mladí lidé říkají, že Česká republika je připravená na přijetí eura, mávají tam nějakýma eurobankovkama a tak dále. Vypadá to jako, že ta debata se uvnitř ODS vede a že už nejste tak monolitně proti. Je to pravda nebo ne?
Nevím, tak já znám jednoho z velmi výrazných zastánců eura v ODS, což je Pavel Drobil, předseda Moravskoslezské ODS, a určitě tam najdeme některé další, kteří si to přejí. Nicméně nemyslím si, že to je nějaký dominantní názor ODS. Myslím si, že je po čase si zase jako v klidu sednout a ty argumenty si říct, protože v té současné době podle mě převládá taková ta emocionální nálada, taková ta představa, že jde o něco nového, moderního a v tom smyslu jako následování hodného bez nějakého domyšlení těch důsledků, ale myslím si, že když se férově budeme bavit o těch rizicích a nákladech, které by přijetí eura v tuto chvíli pro Českou republiku přineslo, a když se budeme bavit i o tom, že sama eurozóna neví, jakým způsobem třeba nakonec bude vypadat bankovní unie, což bude další transferová unie, která bude znamenat, že střadatelé ze zemí, které mají zdravý bankovní sektor, budou platit krachy a toxická aktiva bank v jiných zemích, tak i to je pro Českou republiku absolutně jako nevýhodné, protože my máme jeden z nejzdravějších bankovních sektorů. Naši střadatelé jsou vzorní, dlužníci splácejí své úvěry včas a znamenalo by to přesun peněz z fondu pojistitelů do zemí, kde prostě mají banky nemocné. A to všechno je před eurozónou, aby rozhodla, jakým způsobem bude fungovat, a při tak nejasné budoucnosti eurozóny jako takové, ve chvíli, kdy nás netlačí s korunou bota, kdy nám koruna nějakým způsobem se nepohybuje volatilně tak, aby to českou ekonomiku poškozovalo, kdy exportéry nedusí, jak ukazují ty čísla exportu, tak fakt nevidím důvod, proč do eurozóny jakkoliv spěchat.
Já teď odbočím od eura. Vy jako místopředseda sněmovny a vysoce postavený politik Občanské demokratické strany jste často konfrontován, a taky ekonom, často konfrontován s ekonomickými rozhodnutími kabinetu pětikoaličního. Lidé se vás ptají na konsolidační balíček jako ekonoma, jako člověka, který je vnímán jako pravičák, je to myslím opravdu v dobrém slova smyslu. Vy jste překvapil, nedávno jste překvapil mě, možná i mnoho dalších voličů ODS, tím, že jste oznámil kandidaturu na středočeského hejtmana v příštích volbách do krajů, které jsou příští rok. Jak to máme chápat?
Tak dotknu se toho balíčku, když už to zaznělo. Já jsem na jednu stranu rád, že se začíná něco po mnoha dlouhých letech dělat s veřejnými financemi. Předchozí vlády, přestože před covidem žili v poměrně ekonomicky dobrém počasí, s růstem, s nízkou nezaměstnaností, tak nedělali s veřejnými financemi nic a propadali jsme se do stále hlubších deficitů. A když náhodou jsme měli vyrovnaný rozpočet, tak to nebylo fiskálním úsilím vlády, ale tím, že se nevyčerpali dostatečně evropské peníze, respektive že se nepodařilo doinvestovat některé věci, tak to účetně zůstalo v tom rozpočtu a nebo byly ty daňové příjmy v tu chvíli díky tomu rychlému růstu samozřejmě tomu rozpočtu pomáhali, ale nic se nedělalo se strukturou z nemocností veřejných financí jako takových. To je pozitivní změna, že současná vláda do toho kyselého jablka kousla, protože koncovat veřejné finance nikdy nepřináší příliš pozitivních bodů. Udělala to. Prvním krokem byl zmíněný konsolidační balíček. Já jsem ho nazval krvavým kompromisem, protože mně se na něm líbí to, že příští rok povede k nižšímu deficitu, než bychom bez konsolidačního balíčku měli. Kdyby konsolidační balíček nebyl přijat, tak bychom v příštím roce měli deficit přes 300 miliard. A s konsolidačním balíčkem ho budeme mít 250, což je furt pro mě šílené, absurdní číslo, se kterým se smířit nesmíme, ale je těch 250 furt nižších než 300. Co mě na tom balíčku vadilo, nebo vadí, je samozřejmě to, že vedle osekávání výdajů přináší i zvýšení daní. Já bych byl velmi proto, aby ten balíček byl více nasměrován na tu výdajovou stranu, abychom více šetřili a v této ekonomické situaci lidem a firmám nezvyšovali daně. Nicméně je to politický kompromis. Nejsme v ekonomické laboratoři a ten politický kompromis já respektuju, jakkoliv bych si to v ideálním světě dokázal představit lépe. Co se týče té kandidatury, tak ta s konsolidačním balíčkem nesouvisí.
Já vám skočím do řeči, proč jsem to tak provázal. Já jsem měl pocit, to vaše rozhodnutí kandidovat na hejtmana je jako, že trošku ustupujete od toho hájit něco, na co nemáte vliv.
Já jsem, a netajím se tím, že jsem se v minulých volebních obdobích připravoval na exekutivní roli, netajím se tím, že jsem po volbách měl ambici vést jedno z ekonomických ministerstev, to byla moje politická ambice, ale politika je politikou a někdy jakákoliv personální ambice nemusí být v tu chvíli naplněna 100% nebo vůbec. To se stalo, vládu vytváří a personálně obsazuje premiér, který má prostě proto legitimitu, má proto právo, samozřejmě i svoji odpovědnost, jaké lidi si k sobě do vládního týmu vybere. Vybral si jiné kolegy na ekonomická ministerstva než mě, já to respektuji. To, že nicméně jsem v politice proto, abych věci měnil, posouval, měl na ně vliv, to bezesporu bylo součástí mého rozhodování o tom, zda přijmout výzvu kandidovat ve Středočeském kraji v krajských volbách v příštím roce a to, abych mohl šanci v politice věci měnit a posouvat, byl jeden z těch motivů, které za tím rozhodnutím stojí. Ten druhý motiv je dán tím, že přestože jsem možná více vnímán jako celostátní politik, tak ale moje historie je taková, že jsem 16 let byl zastupitelem Středočeského kraje, byl jsem dokonce radním krátce pro vzdělávání a sport, byl jsem letitým předsedou finančního výboru ve Středočeském kraji, čili pro mě to není úplně nová věc. Já Středočeský kraj, středočeskou politiku znám poměrně intenzivně osobně, věnoval jsem se tomu celou řadu let a je to pro mě výzva, protože Středočeský kraj považuji za jeden z největších, nejbohatších regionů krajů v porovnání s ostatními, vždycky býval brán jako takový lídr v tom, jakým způsobem se krajská politika dělá. Já jenom připomenu, že jsme transformovali středočeské zdravotnictví, pustili jsme se v minulosti třeba do privatizace nemocnic, která se ukázala jako velmi prospěšná, protože Středočeský kraj má teď dost finančních prostředků na svých velkých několik krajských nemocnic a vedle toho mu v uvozovkách konkurují ty privátní, které fungují také podle mého názoru velmi dobře. A říkám, kraj byl v tomto směru lídrem. Dnes mám pocit, že tím lídrem je kraj Jihočeský a já mám pocit, že prostě není důvod, aby ten Středočeský kraj byl v tom pelotonu až na druhém nebo jakémkoliv místě. A ten potenciál má obří, větší, než podle mě v tuhle chvíli naplňuje, tak mám prostě ambici s tím nějakým způsobem pohnout, pokud mě samozřejmě na podzim voliči podpoří.
Ono se nemá říkat nikdy v politice kdyby, ale pokud se opravdu stane, že se stanete jim hejtmanem a budete zvolen a budete mít mandát, znamenalo by to váš odchod z vedení sněmovny a ústup od legislativních pozic, které máte teď?
Tak role hejtmana je bezesporu exekutivní, čili časově náročná, a v tomto smyslu si nedovedu představit, že bych zůstával v roli místopředsedy sněmovny. Byť místopředseda sněmovny je ústav, z hlediska ústavního systému vyšší funkce a protokolárně na nejrůznějších akcích sedíme hned za prezidentem a podobně, tak v tomto smyslu by to byl jako úkrok dolů, ale na to já jsem si nikdy jako na tyhle ty v uvozovkách papalášské symboly moci nikdy nehrál a já se snažím naplňovat tuhle tu chvíli maximálně dobře roli místopředsedy sněmovny, snažím se být pracovitým a dobrým místopředsedou poslanecké sněmovny. Přiznám se, že ten exekutivní charakter toho hejtmana mě láká z důvodu toho, že tam je možné věci měnit a vidět ten výsledek třeba rychleji, než když děláte práci místopředsedy sněmovny. Že by to byl ústup z celostátních témat nebo z celostátní politiky, si nemyslím. Určitě bych odešel z postu místopředsedy poslanecké sněmovny, to by zvládat spolu s hejtmanem bezesporu nešlo a bylo by to hloupé. Zůstal bych poslancem, to si myslím, že těch příkladů hejtmanů a primátorů, kteří jsou zároveň hejtmany a poslanci, existuje dostatek napříč politickým spektrem a myslím si, že to ani není na škodu, že obě ty role si mohou v té chvíli jakoby pomoci. A já jsem se k celostátním politickým tématům vyjadřoval dlouhodobě. Já jsem vlastně v poslanecké sněmovně druhé volební období pominuli jeden rok, kdy jsem nahradil kolegu Beznosku, který odcházel do NKU, tak teď jsem čistokrevně druhé volební období v poslanecké sněmovně a i předtím, ať už v roli poradce prezidenta republiky nebo v roli krajského zastupitele, jsem už tehdy, aniž bych byl v poslanecké sněmovně, měl přesah, si myslím, do celostátních témat a do celostátní politiky a to bych si určitě chtěl ponechat a i v roli hejtmana se bezesporu k tématům, jako je euro nebo i další celostátní témata, budu vyjadřovat a to i třeba jako řadový poslanec v poslanecké sněmovně.
Nemáte obavy, vlastně vláda je teď, nebo vládní koalice je v polovině volebního mandátu, nebo volebního období, ne mandátu, ale ta popularita nebo podpora vládních stran je velmi nízká, dalo by se říct, a týká se to i ODS, nebojíte se, že vaše strana dostane za vůzovkách za vyučenou v těch krajských volbách, třeba za vládu. Jo?
To rozumím a vždycky to tak bývá, zejména ty krajské volby jsou často méně o těch krajských tématech paradoxně, než a jsou spíše o té celostátní a celospolečenské náladě. V tomto směru je samozřejmě ta výchozí pozice nebo ta startovací pozice horší, než kdybychom v kraji kandidovali jako opoziční strana. To nemá smysl zakrývat. Na straně druhé já se nevzdávám před bojem a byť rozumím tomu, že to bude složité a že všichni krajští politici, kteří budou kandidovat, ponesou náklady za svoji vládu někdy nespravedlivě, tak to prostě v politice chodí, tak to bývá, to si člověk prostě musí trošku věřit a musí věřit tomu, že tu kampaň a to vysvětlování voličům bude natolik úspěšné, že v těch volbách uspěje. Středočeský kraj je i z hlediska preferencí, politických preferencích drtivé většiny občanů spíše nakloněn té podle mě pravé části politického spektra než té levé. V tomto smyslu to asi budeme mít o něco jednodušší než kolegové z jiných složitějších regionů, ale určitě to jednoduché nebude. A na straně druhé mám pocit, že i já vystupuju sice jako vládní poslanec, ale že jsem schopný za některé věci vládu pochválit a říct, že tam jsem stoprocentně zajedno. U některých věcí, když s nima nesouhlasím, tak dávám veřejnosti svým voličům i nahlídnout do mého způsobu uvažování a nabídnout třeba, jak bych to řešil já jinak. Tak možná, že i to třeba středočeští voliči ocení, že nejsem žádný zaslepený vládní poslanec, ale že mám nějakým způsobem dlouhodobě vytvořený pohled na svět, nějaké jedové ukotvení a že to třeba může středočeskému kraji pomoci.
To můžu potvrdit, někteří mi známí před minulými parlamentními volbami si vyřizovali kvůli vám volební průkazy a šli volit do Středočeského kraje, aby nemuseli volit pražskou kandidátku, na které byli pro ně nepřijatelní kandidáti. Já se ptám poslední otázku, my dneska skončíme trošku dřív, nejenom kvůli tomu, no hlavně kvůli tomu, co se děje v centru Prahy, ale neuvažoval jste také o případné kandidatuře do eurovoleb?
Já se přiznám, že evropská politika, evropská tématika je mi blízká. Já jsem konec konců v minulém volebním období byl členem výboru pro evropské záležitosti i na akademické půdě, na které se snažím stále jednou nohou být, proto mě to dění na Filozofické fakultě zasahuje možná více než kohokoliv jiného. Tak i tam jsem se věnoval tématům evropské integrace a ekonomických aspektů tohoto fenoménu. Ale že bych v tuto chvíli chtěl z té národní politiky přesedlat na evropskou, to tak není. Vůbec to nepodceňuji. Myslím si, že tam potřebujeme dostávat kvalitní lidi, lidi s názorem, lidi ukotvené, lidi, kteří se postaví tomu levicově progresivnímu trendu, který prostě v Evropské unii dneska dominuje, kteří tam budou říkat racionální věci proti masové migraci, proti Green Dealu, proti přeregulovanosti, proti přemíře byrokracie, kterou dneska evropské instituce tvoří, jakkoliv ta myšlenka evropské integrace byla dříve spojena s tím, že budeme spolupracovat, že budeme se snažit odstraňovat překážky volného pohybu osob, kapitálu, zboží, tak dneska těch překážek vytváříme až příliš, nebo ta Evropa vytváří až příliš mnoho. Takže zaplať pánbu za každého člověka, kvalitního politika, který tam půjde se snažit ten trend obrátit, ale neříkám, nikdy neříkej nikdy, ale v tuhle tu chvíli já vidím větší smysl v tom, abych dělal politiku na národní úrovni v České republice.
A toto byla poslední odpověď místopředsedy sněmovny Honzy Skopečka.
Já děkuju za pozvání. Bylo to povídání trošku samozřejmě poznamenané tím šíleným tragickým děním, které se odehrává na Filozofické fakultě. Chtěl jsem popřát klidné Vánoce, které asi kvůli tomu klidné nebudou, ale přesto, pokud máte šanci na chvíli vypnout a na chvíli ty Vánoce vnímat i v tom ne úplně materiálním, ale duchovním smyslu, tak to dělejte. A ještě jednou držím palce, ať nemáme teď aktuální zprávy, ale ať těch obětí je co nejméně a ať se nic takového v České republice neděje.
Tak,
hezké Vánoce, pokud možno.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.